markatuko diguzue aldaketa, baina hiru txerritxoen ipuinean bezalaritu behar dugu gaur, lastozko, egurrezko eta arrizko etxen inguruan.
Bai, ipuin hori zelan den ez dakien ipaldin bada entzun, hiru txerritxoak etxetik irten ziren, fortuna bila, baina bakotsak bere etxea egin zuen. Lehenengoak lastozkoa, eta otsoak bota egin zion ufaka. Bigarren txerritxoak egurrezkoa egin zuen, eta otsoak bota egin zion putze ginez. Eta hirugarrenak, hirugarren txerritxoak arrizkoa egin zuen. Otsoak ezin izan zuen putze ginda bota, eta tximiniatik sartu zenean, kiskali egin zen txerritxoek zuten jarri zuten lapikoan.
Balenda bizikotik hasi behar dugu, Inigo Belkoro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Barkatu konparazioa, baina badakizu lastozko etxe egiteko asmoa duzulako gonbidatu zaitugu, eta...
Bai, etxatelenak.
Tentazioa handiegia zen, ez?
Bai, hoxe.
Eta itxura batera, ipuin honetan behintzat, txerritxo ahulenak aukeratu zuen etxea egingo duzuzuk.
Ahulena baino, nik uste, bizkorren atala.
Abai?
Bai, bai. Eta gero gainera, nidak edala, otxoa berarekin bizitzen geratu zen. Etxe hortan.
Guk ipuiaren bigarren zatia zenekien.
Ba, hori dakizu.
Nolakoa izango da, Inigo, zure lastozko etxea?
Ba, etxe bat, normal, bueno, normal azuk kanpotik ikusiko ezu etxe normal bat zela, baina izango da, ba, bueno, ekologikoa, ez du dukiko, ba, produktu kaltegarririk osasunantzat, isolamendu osona dukiko du, ezetasuna oso ondo regulatuko du, energia gastu oso txiki eukiko du, ez du beharkola gaur egun behar ditugun berogailu potente horiek eta ba, gasa edo konsumitzen dutenek, pospolo batekin berotzen da eta bero oso ondo gordetzen du, eta oso, ez dakit, bizitzeko oso atsegina dira, oso goxuak eta oso atsegina.
Baina guk kanpotik ez dugu ikusiko zurea lastozko etxea danik, besteen modukoa izango da.
Bueno, ez dakit nola bukatuko dudan. Bago jendea itxura hori eman nahi diona, eta orduan aukera dago, ba, etxe normal bat ezela bukatzeko. Badago aukera, ba, nahi diozun forma emateko, ez? Forma borobildua, forma organikoagoak, gu igual oitxuta ez gaude, ez? Beti angelu zuzenak eta horma zuzenetara oitxuta gaude, baina...
Ze forma ukiko du zureak?
Bueno, berez karratua, ba, bueno, pixka bat partzelaren osaketagatik eta bueno, udaletxeko araba diela eta
solairu bakarra?
Ez, bi solairu izango ditu, bai, bi solairu. Bi familia jungo gea, orduan familia guztia solairu batean biziko da. Eta
zenbat leio?
Ba, nahi aina.
Balkoirik izango du?
Goikoak, bai. Balkoia izango du. Bai, zu jungo zeat, ikusiko zu etxe normal. Bueno, Euskal Herrian badaude eraikiak, Nafarroan, Bizkaian. Gipuzkoan ere badago etxeren bat. Eta, bueno, kanpotik itxura, ez da... Osa, nahi izan ez gero, ez dago alderik.
Teilatua, teilazkoa?
Gure kasuan, teilatu berdea ingo dugu. Teilatu berdea lurrezko, eta, bueno, ba, teilatua jardinatua edo, teilatu bizia esaten zaiona, izango da teilatu bi uretako teilatu bat, ohikoa, baina teia izan beharrean, bazuk ikusiko duzuna zelai txikitxo bat izango da, eta bueno, belarra izango du bai.
Inigokona liburu batzuk ekarri ditu, liburuak begiratzen aritu gara, ez dugu dena irakurri, baina argazkiak ikusi ditugu, eta lastozko etxea diogunean da lasto fardoz egindako etxea. Ez da lastotik eratorritako beste pasta bat, edo lastoa tratatuta da?
Fardoak. Ba, errepidean goazela ikusten ditugun fardoak, oie dira, bai, Arabako fardoak, gure kasuan.
Eta neurri hoiekin, ez dituzue gero hoiek...
Bueno, batzuk guk neurri hoiek erabiltzen ditugu, gero batzutan ajustatzeko taula, ba, moztu egin behar dira, edo txikitu egin behar dira, baina, bueno, teknika ikasita ez da batere zaila, ez? Neurriak hartu, eta fardo batetik bi egin daitezke arazori gabe, eta ba, bai, enkajatzea da puzzle bat egitea. Puzzle bat.
Eta lasto fardoak bat abestearen gainean jarri.
Bai, hoxe da.
Eta gero hau nolabait estali egin beharko da,
guztinak igurtzi edo rebokatzea deitzen zaio, orduan bai kanpotik eta bai barrukaldetik ere. Kanpotik buztina eta bueno, oraindik guk erabat erabaki ez daukagu ere, baina bueno, segurazki kareare emango diogu, ba, euritik ere, ba, bez pixka gehiago izan dezan, barrutik buztina hutsa. Eta oran buztinak egiten duna da, ba, pixka lastoa estali, Eta gero etxe barruan egiten duna da buztinak ere bat hozberoa regulatu. Hau da, buztinak egiten lurrak egiten duna da beroa gorde eta gero beroa irradiatu, Hori ba ez dakit adibidea jartzearren eguzkiak harrian jotzen dunean eta iluntzean nola harria bero egoten den eta beroa ematen duen, ba efektu hori ere buztinak sortzen du.
Beroari eutxiko lioke.
Eutxi eta gero askatu.
Baina, zure etxeak bero gailurik eukiko du?
Bai. Eukiko dugu estufa, egurrezko estufa.
Esan duzu, poxpolo batekin berotuko dela zure etxeak.
Hori, espero dut, ondia. Baina, bueno, ala ere, bueno, etxeak egun metro baino pixka gehiago izango ditu, ordan, bueno, hori berotzeko, ba, buztinezko estufa bat ingo dugu, ere, autoeraikia izango dana ere. Eta, bueno, nik nahiko nuke bentsat, dena ondo ateratzen bazait, ba, egunean ordu bete, ordu terdiko suarekin, ba, egun osoko beroa lortzea, ja.
Eta hemen plana zein da, zenbat lagunen artean eraikitzea zuen etxea?
Ba, bin artean hasiko gea, eta laguntza lagunei eskatuko diogu, eta bidean ikasi egin beharko diogu asko, ze... Ni ez naiz ez zibeltxeroa, ni daki pixka, bueno, ba, lastoaren inguruan ba, ikastaro batzuk enditut, autoera ikitzaile batzu ere ba, laguntzen egon naiz, eta bueno, hor ikasi deu. Buztinarekin ere, ba, bueno, ba, hor saiakera batzuk egin ditugu, eta hor ari geha oain buztinare lantzen, baina gero gauz askotako, ba, bai, instalakuntzetako, ba, bueno, laguntza eskatu beharko deu, eta bueno, lagunak, eta epea, ba, ez diazu galdetu. Ez dakit.
Ez dakit egun hori izango den.
Baina gitzi gora bera jakingo duzu, zenbat temporan egongo den bukatuta. Gitzi gora bera.
Nahiko nuke urte, terdi urte pare bat. Gero etxe hauek batzutan izaten dira inoiz bukatzen ez dienak. Ez barruan bizitzen zaudela ere eta beti dago zerbait egiteko. Zuk egin dezu etxea, des egiten dezu, berriro egin, hobetu egiten dezu. Teknika bereak ikasten dituzu eta aldatzen dituzu gauzak. Bueno, ba, azkenan prozesu bat da, ez? Eta... Nik nahiko nuke urte bete, urte terdian, barruan egotea.
Zainigo, kontu honetan sartu zara, ari zara ikasten, ari zarete lanean, eta kooperatiba bat ere jarri duzu martxan, Lurzain.
Bai, bueno, ba, bi lagunen artean jarri du kooperatiba txiki bat martxan, ez da bakarra Euskal Herrian badu beste batzuk, bioereikuntza erakustera bat ez da, eta edatzera dedikatu nahiko nukenak, edo gurentza, behintzat hor, bueno, ba, ibilbide bat egin nahi dugu, ez? Eta bueno, hortako ba ikastarotxo bat antolatu dugu orain aste santuan. Eta bueno, ba aber nola ateratzen zaigun ere, oso interesgarria da eta ja esperientzia bat daukagu indala urtetardi horre Astigarragan egon zan ba Rumanoen kanpamentuan holako ikastaro bat gu parte hartu genuen, lagundu genuen ekian bioreikuntzako adiskiden elkartarekin elkarlanean, eta oso ondoa aterazan, oso interesgarria, han ezagutu genuen irakasle hau, Marko, eta ba, erabaki dugu Markorekin errepikatzea, eta bueno.
Ja, interesaduenak aukera izango du behintzatez, aste santuen buelta horretan, bioera ikuntzaz, eta lastozko etxez, eta buztinezko etxez, gehiago
bai,
ikasteko.
Batez ere buztina eta material merkeak, oso inguruan errez aurkitu daitezkenak.
Zuta, zuen etxeare ikitzera doazen lagunei, ez dakit, ikastaro azkar bat edo eman beharko diezu. Zegoela ziko dire hor buztinaga, ez da fardoaga, ez da guantaka, baina...
Buztinakin laniteko zikintzen ikasi, berda, bestik ez. Buztinan astea oso erresa da, eta 5 minutuen ikasten da, eta ero jolasa da, ez aurrek ere parte hartu dezakete buztina baten, eta bueno, inkluso buztinetan ere... Bainatu eta buztinakin gauz asko egin daitezke, eta ez du munduko bestelako misteriorik.
Aizu, zuen etxe imaginatzen ari naiz, eta instalakuntzak?
Bueno, dena pentsatu.
Lasto tapean?
Bai. Ez dago arazorik, ez dago...
Ja, adrelua mozten den, bueno, hausten den bezala.
Ba, lastoan mailu batekin nolako surko batekin, eta gero alambre pixka batekin batuak txertatzen dira lastotan, buztina ematen dizu gainetik, eta ja hor geratzen dira, ez?
Eta...
Jo, gero, niri, badakizu, bueno, jende asko esango zizun, baina ematen ditin presioa, etxe hori, zu hartzen oso erraza izan behar dela.
Bai, hori da, instalazio elektrikoan txispa txiki bat baldin badago?
Bueno, ez dakit saiatu zaten inoiz telefono gida bat erretzen.
Ez.
Oso zaila da, eta oso zaila da, oso densoa dalako, eta oso oxigeno gutxi daukalako. Ola, lasto fardoek, lastoa aske dagoenean oso erretzen da, zu hartzen du. baina konpaktatua dagoenean, komprimitua dagoenean ez du oxigenorik, orduan suak oxigenorik gabe zaila dauka bidea. Fardoak oso oso konprimituak egoten dira hormetan, eta horretaz gain eukitzen dute bai buztina, bai kanpotik eta baita barrutik ere, ez? Orduan hor oxigenorik ez dago, eta bueno, gaina nik esan dezaket, ez, baina Alemanian oso oso zorrotza dira eraikuntzan, eta Alemanian ensaioak ja egina dazkate, laborategiko ensaioak, eta soberan bete dituzte lastozko hormek hango kode teknikoaren eskakizunak, ez. Sartu zuten, bueno, nik bideo bat ikusita daukaten, ensaio horren bideo bat, sartu zuten labe baten horma bat, eta 80 minutu baino gehiago iraun zuen kea ateratzen hasi aurretik, ez. Orduan, bueno, ensaioak soberan demostratua dago, suaren aurrean ere arriskurik ez dagoela, ez dagoela.
Alemania aipatu duzu, ez dakit, ze herrialde da nolabait esateko puntan dagoena, lastozko etxeen kontu honetan?
Ba, puntan ez dakit zein izango, Inglaterran, bueno, esperientzia oso handia dago, han, bueno, eskola bat edo korronte bat importantea da, arkitekto gabinete batzu daude, berez teknika estatu batuetatik dator, hau, ba, bueno, Nebraskatik bere garaian, ba, hango kolonoek ero garatu zuten. Badaude etxeak 100 urte baino goiago dituztenak, lastoz egindakoak, Frantziar estatuan ere. Esperientzia asko dago, gure inguruan, ba, Katalunian esperientzia desente dago, nik ikasi nuenetan dakien jendea dago. Euskal Herrian pixkana ari da, ba, hor, bueno, arbizun bau kanpin bat, erekin pare bat lastoekin egin dazkatela, litzan etxe pare bat daude, gero dago hemen aintzindari den ere Iñaki Urki arkitektoa, lastoarekin asko lan egin du eta punta-puntakoa da, Iñaki, hor noainen eraiki zuten Lorenea da, eraikin publikoa lastoarekin egin da, bueno, pixkana bagoaz.
Fermin Etxegoien, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba, gaur ikasi dugu hiru txerritxoetan azkarrena zela lastozko etxea egin zuena.
Bai.
Azkarrena. Azkarrena eta bizkorrena.
Bai, bizkorrena. Eta gero otsoa berarekin joan zela.
Azkarrena ere bazen, berak egin zuelako azkarren. Itz etxea, ez
da? Ah, bueno, bai, egia da. Bai, baina hemen Inigok esan digu, berari luzatu egingo zaiola kontua, eh? Ez duela txerriak bezain azkarren egingo bere etxea. Ingurukoek zer esaten dizute, Inigo? Lastozko etxea egiten ari zarela kontatzen diezunean?
Ez dakit. Bueno, den, pixka den eta egin zuten da, ez asko... txerritxoan kontu asko entzuten da, baina, bueno, gero azalpenak eman da, eta ikusita, eta argazkiak eta ikusita, ba, pixka jendea harritu egiten da, ez? Eta gero jendeak ezagutzen dunean benetan, eta ikusten dunean zer dan, ba, ordan, bai eta harridura handiagoa sortzen da, eta, bueno, batzuk kontagiatu ere egiten dira, ez? Eta, bueno, pues...
Abai, jendeak esan dizu, ba, nik ere egingo nuke?
Bai,
eta igual egongo da, zuk noiz bukatuko esperoan ikusteko ia ondo dagoen, eta gero ia igual animatuko da.
Baina badaude, osa ez da nik egin beharra, nik ere ala kontagiatu nintzen, beste batzuk ikusten, ez?
Nigo baina, berandu gaiatu nez, bai. Karrezketara beti bezala. Lastozkoa diozunean, adobezkoa.
Da, ez, lastua, farduak eta buztina. Bueno, bada teknika kombinatu bat, adobea berez da buztinezko adreiluak edo, ez?
Baina bertan plastoa ere izaten zen, ez? Adobezko.
Nahastuta, buztinakin nahastuta. Kasu honetan da, zu fardoa kolokatzen duzu eta fardoari gainetik ematen diozu buztine.
Hori da deigarri egin zaiguna, hemen Inigok ekarri dituen liburuetan.
Bihotza lastozkoa da.
Bai, lasto fardoak dira.
Zu pentsazazu, adreiluaren funtzioa lastoak betetzen dula. Eta gero, kanpoko... margoaren edo kanpoko rekubrimendua esango genuke buztinezkoa edo karezkoa dela. Ba, hoxe da. Gure kasuan egitura egurrezkoa izango da. Badaude teknika ezberdina, badago beste teknika bat egiturari gabekoa, osea lastoak ere teilatuari usten diona, ez? Gure kasuan bi pisu ditugu, bi familiagoaz, eta orduan ba bueno, bazpara ere bazgera eta gu ere ezgera jaiuak, ezgera eraikitzaileak eta bueno, baina jaiego dugu egurrezko egitura batekin egitea, ez?
Baina benetan Lego piezak bezalakoak dira, Fermin? Bata bestearen gainean jarri lasto fardoak eta torrelaxi egindakoa.
Bai.
Zure oraingo etxea zelakoa da, Inigo? Etxe konbentzionala?
Bai. Bai, erabat. erabat, eta, bueno, aldatzeko kriston gogoak ina.
Eta zure oraingo etxeak daukan zer ez du eukiko, etxe berriak, datorren urtekoak?
Ba, batez ere eukiko duna da beste goxotasun bat, eta beste bizit, barruan egoteko beste kalitate bat. Ez dakit nola esplikatu sentitu egin behar da, osea, barruan sartu, eta sentitu egiten da, eta gero goxotasuna, epeltasuna, udaran freskotasuna, osea, da beste ozberoa, ez dakit nola esplikatu. Egiten duanean, gomidatuko zaitut. Orduan, beste programat ingo dugu.
Biatu. Zu, zure, teilatu...
Bueno, ardoazuk ikarri,
eh? Eramango dugu botile bat bako txantzeko. Zure teilatu berdean egon leike edo berdea da, baina ezin leike goian eguzi hartzen egon?
Bueno, eskailera batekin igo, eta anetzen nahi batzu, lasai asko daiteke. Baina, bueno, teilatua berez guk proiektatu daukaguna izango da biuretakoa eta inklinazioakin, eta baina, bueno, teilatuak karga eusten badu, ez dago hortarako pentsatua, eh? Osa, pentsatua dago ere bioeraikuntzako irizpide markatuta, oda, ba, ozberoa mantendu, kutsadura saiestu, materiale kutsagarriak edo koste energetiko handia dagaten materialeak saiestu, eta lurrari nolabait lapurtzen dioguna bueltatzea, oda, guk etxeare egitzean, ba, lurrari pusketak kentzen dugu eta ba, gainean jartzen dugu. Horregatik pentsatuta dago, oain, karga aguantatzen du eta bueno, ba, eskailera batekin gora igotzea badago. bai.
Aste santuan egingo duzu ikastaroa, Marko Aresta izeneko irakaslea ekarreko duzu, argentinarra jendea galdezkari da, eh? Nola parte hartu liteken, informazio gehiago non topatu dezakeen inigo?
Bai, ba, da posta elbide bat erresena, eta nik uste da lurzain.coop
bai?
@gmail.com eta horra idatzita, ba, erantzungo diogu. Bueno, lekua dago, eta gira esan, nik esperientzia badaukat Markokin, eta txundituta geratu nintzen, eta pixkat horregatik egin dugu esfortzu dago. Bera, portugesa da, Argentinan bizi da, Euskal Herriko neska batekin bizi da, eta lur izeneko hor badauka, eta horren da oso. eta, bueno, da ikaragarria tipuaren errestasuna, erakusteko gaitasuna, dakiena ere, eta, bueno, ba, nik benetan, ez da nik antolatzen dugulako edo guk antolatzen dugulako, baina gomendatuko nuke alduenak edo interesaduena bintzate etortzea. Mm. Bai.
Kintxa zer da?
Ba, kintxa da beste teknika bat. Kintxa teknika da batez ere buztinarekin egiten den teknika, eta da nolabait egitura entramatu bat egiten da egurrakin, pentsa dezazu adibidez bi palet bata besteren kontra jarrita.
Bai.
Hor barrukoa lasto suelto edo edo belarle horrekin edo jantzizarrekin edo bete, horrek egingo luke isolamendu funtzioa eta horren gainetik buztina sendoen. Ordan geratzen da horma sendo bat buztinezkoa eta isolamenduarekin, ez. Eta hori deitzen zaio kintxa. Da teknika oso erraxa eta oso merkea. Eta adibidez guk orain egingo dugun eraikina pentsatuta daukat Argentinan, ba auzo txiroetan eta ba jendea bizi ahal izateko, baliabiderik ez daukan jendeak beraien etxeak egin ahal izateko, ez. Orduan eredu hori ja berai garatuta daukat eta diseinatuta eta neurriak eta hartuta, orduan hori da zehatz mehatz astigarragan egingo duguna. Eta bere funtzioa izango da astigarragako baratze publikoak publikoetan, ba, tresnen gordeleku izango da, baratzen erabiltzaileen ba, aldagela, takilak izango da, eta pixkat horri funtzio hori beteko du.
Eta gure etxea horrela egitea, garestiago aterako zaigu edo bardin edo merkeago?
Ba, zuk egiten badezu merkeago, beste bat egiten badizu, azkenean, hemen diferentzia dago materialean esate dute eraikin batetan materialetan diferentzia txikiena dago, ez eskulana izaten dela garestiena. Ba, zuk egiten baduzu merkeago, orain bizi kalitatean irabaziko duzu eta zurante osasunean ere berogailuan bizitza osoan aurrezten egongo zea eta alde hortatik, ba bueno, nik uste merkeago aterako zaizula. Bai.
Ba, urte terdi, itxaron beharko dugu, inigoren etxera ardo botila hartuta joateko, baina joango gara, eh? Hernaniko ere nio zunari zarete, ez da?
Gonbidatuta zarete.
Etxe egiten.
Bai.
Fermin, musika beharko dugu, noski, festa horretarako, lastuzko itxerako.
Bai, ba, eramango dugu.